Oberenu Gabriel Munter a blijin kenakin, witsevu hi din an deiz. Alivour ez ganet e mileizkantz aiteg atrugen age dan an an e 1902 atrugen, deus kontet tuesk alivourien ekspresion nour poezusan, hag inskrivet oa er strola dar zoien o deus nomon avezet der blaue reiter ar marek glaz. Gabriele Munter va beganet e Berlin nor formil bourris, nahe, yaouang tre dija va komanse de dresan, laket e doa, laket voa bedaz iskier piano ie, on deskadur eus boutin vid o ver dar vourise lez oa, setu bun deus kaet plijusar an arzou grafek a lez ed ebet ober e choazou gant isuit. Ur skoil i doa an avez an mastra, en despet asper a digar isuit ad an argan a helen lakad en estudiou, akademi ez an arzou keer, a nache digemer a meret. Izud a gavaz dei o nincher privé sa goude ur plas e sko larzo a meret e Düsseldorf. Met an deskadur eus roed e no da meret a oa paour e kemver a stumadur a vije roed d'ar botret a Gabriele Munter oa bet dipit braoz. Kolareaz izud abre goudeze a davlav ar nugen gant o argan e tivizas mont d'ar stad o unanet sans mes kadi c'hoar e oit bevan lip. Ze oa pardet daola a goude distro d'an alamain a nom inskrivet va er skol ars phalanx renet gant Vassili Kandinsky oit diski al livan ar izela an engravan ar mest oa ke bedize blan a he gwelad ar emad pegen don e zon oa be oa Gabriela e i fediariaz de ramp an en alpou e milna hondau ze ouspen krui a diski oa bekinig da Gabriele Munter bevan istor garante an dar empre dispisi si alg Kandinsky, chomareas en esko leur blachoaz beteg maoa besaret, dimed oa Kandinsky men ne voin kekwal chal ek anze, an enem gwachen ket beteg fermi enti a beaji a sammes. Oa an ense o doa nom gaet gant ar zoien al e Europa a bez, oit der hel jonj an e ol oa besed o hayar gant Gabriele enan i doa kemer an otenou, lakad lur skeden o ye, e min nao c'han c'hwer fa enem gaet e Paris a monter a reas an audegez gant Henri Matisse a luskad ar faouvorien, pez a zigas a son troc en e mod da grouille da livan. A oenet va ye gant Paul Gauguin a labour dre gant ar gantel kal zigille. Gredi doa en gravadurioù, men dresa denou livadurioù el yes cert, ar suje de blije dei ar muyant da poense, ar gwelet va ou livet flam kri estolus. Un ti doa prenet ye 1909 e murnau am starfelse, ma receve ar blan deus ar zorien München ar marze, kredi doa kevredig ez neve ar zorien München gant Kandinsky, ar strola d'ar zorien se felede, pelaot deus an impression nouriez, oa ke pad pel, reaziz em glevi oa bed etrehe a tarzet oa trao e 1901. Gouze oa bestred strolad ar marek glas, kalz brudetor, ze va gant Kandinsky e Munter, en nan oa ye Paul Klee an an oal an avez eman. Da varia hentan brez el bed oa Kandinsky e Russia en dro, Gabriele oa stalie de Skandinavia, on termen do istor oa, chom maria sa vaouez an nebeud blavejou eb livan pe gerd agred an divas kordur, e minna rand pem var nugen oa e Berlin en dro, komanse da liva en dro ye, istil i doar e da groui a vao jensch, goude o lam en Paris et istroaz da vurno, hag prantad an eil brezet be, oa be dor sa pretra al, c'hoaz, gwasor, oberenu menteur a kalza ar zourienal, oa be doariet evel arz dilinezet, troet da fal, gant an naziet, ne voen ke mui o treet da ziskwez o labour, Gabriele Munter a deus a ben na da gwacha kantadou a oberenu enezi e murno, e oid o gwarezi, en dal ve fembe distrujet, fin ar brezel kavaz digari a plas da ziskwez oberenu luskad ar mare glas, e 1906 a gant terkan, i doa profe di ol d'astuma de garzel da gier München. Enezi e murno troet de virdi, rele ar c'hoaz kao de loden deus i labour, a deus ini Kandinsky.